Frații mei, vă aduc o veste bună. Domnul Iisus va veni. Aproape că îmi vine să vă spun, strigați împreună cu mine, Maranata! Vino, Doamne Iisuse! Întrebarea mea este dacă eu îl aștept, dacă tu îl aștepți, dacă noi îl așteptăm. Atunci când ne așezăm la cină, deja știți textul pe din afară, puteți îngâna alături de mine. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Ori el va veni. Și de aceea întindem mâna în blid așteptându-l pe împăratul, așteptându-l pe mirele nostru. Trei lucruri am învățat că trebuie să facem la cină. În primul rând să vestim moartea lui. Ați văzut dimineața stârpirea unsului, a pregătit venirea Duhului Sfânt, invitația noastră acasă. Faptul că el a murit fără să aibă nimic, adică fără ca moartea să-l poată ține, și a înviat a treia zi din morți, s-a înălțat în slavă și ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt ca să desăvârșească mântuirea noastră, să ne pregătească pentru nunta mielului. Vestim moartea Domnului, dar în același timp, ceea ce facem este îl pomenim pe El. Îl pomenim pe El. Și aceste două lucruri le vom face până va veni El. Trei lucruri. Pe de-o parte vestim moartea Domnului, pe de altă parte îl pomenim pe El așteptând venirea Lui. Până va veni El. Oare îl aștepți pe Domnul Iisus Hristos? E ușor să zici da, vino Doamne Iisuse, pune capăt acestei lumi corupte, acestor probleme, dar cum anume ne cere Scriptura, mirele, să-L așteptăm? Și dați-mi voie să vă povestesc pilda talanților. Un om, în altă evanghelie, împăratul, stăpânul, s-a dus într-o altă țară. Și înainte să plece într-o altă țară, și-a chemat robii și și-a împărțit avuția. Și avuția era adunată toată în greutăți de aur. Un talent e destul de mult, dragii mei, sunt câteva zeci de kilograme de aur și unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Și încredințându-le averia, el și-a luat ziua bună de la ei și a plecat într-o altă țară. Pentru o vreme urma să întoarcă înapoi să vadă ce au făcut robii lui cu averia lui. Când s-a întors, stăpânul, împăratul, omul nostru, gospodarul, și-a chemat robii. Cel care a primit 5 talanți a venit și a spus, stăpâne, mi-ai dat 5 talanți, i-am pus în negoț, am adus alții 5. Stăpânul s-a uitat cu bucurie la el și i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Într-o altă evanghelie, ia în stăpânire. Ai multe cetăți. A venit și cel care a primit 2 talanți și a dat și el socoteală de averea stăpânului. Doamne, ți-am înmulțit averea. Lângă 2 talanți am adus alții 2. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri? Intră în bucuria stăpânului tău. A venit și ultimul și a zis, de când te slujesc, am început să văd cine ești. Am văzut că ești sever, iei de unde n-ai semănat, seceri, ce n-ai pus și mi-a fost teamă de tine. Dar n-am vrut să-ți fur din avuție, nici să ciobesc ceva din ea și de aceea am luat talentul, l-am învelit în ștergar și acum la venirea ta, ia-ți ce este al tău. Știți restul istoriei. Luați-i talentul, dați-l la cel care are 10 talanți. Celui ce are îi se va da, celui ce n-are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Iar pe el legați-l și aruncați-l afară unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. În mod evident, este vorba de plecarea împăratului și de reîntoarcerea împăratului. Și între timp, între plecarea și întoarcerea lui, robii lui, și m-aș bucura să mă consider unul dintre ei, să te consideri unul dintre ei, am primit avuția stăpânului ca să punem în negoț avuția lui. Dar nu uitați, va fi și o revenire și un ceas al socotelilor și va trebui să dăm socoteală de lucruri care ni s-a încredințat. Acum, pilda mi-a ridicat, toți știți pilda, dar mie mi-a ridicat o întrebare. Oare în ce anume constă avuția stăpânului care ne-a fost încredințată? Ce anume din ce este al lui trebuie noi să punem în negoț? Că atunci când va veni el, să putem da socoteală de lucrurile pe care el le-a încredințat. Nu știu cum să răspund la întrebarea aceasta. Probabil darul de a vorbi. Când eram mic, mama îmi spunea: atâta vorbești de scoți cartofii din pământ. Ea nu știa ce se va alege de mine. Dar fiecare am primit câte ceva. Unii, ca și Monica, un suflet absolut special. Alții, ca și Cadmiel, niște degete incredibile. Și dorința de a pune în slujba Domnului. Fiecare am primit ceva de la Domnul și noi de obicei schimbăm talentul cu talentul. Nu știu câte kilograme de aur să fie talentul fiecăruia, dar rămân la întrebare. Care este avuția aceea stăpânului care eu și cu tine, noi robii lui, trebuie să o punem în negoț? Dați-mi voie să încerc să las Scriptura să-mi lumineze mintea și aș alege câteva texte din Scriptură care vorbesc despre plecarea stăpânului. Deci suntem în momentul în care stăpânul, și noi știm, Iisus Hristos este stăpânul, despre El vorbește, și ucenicii Lui erau robii Lui care trebuia să pună în negoț ceea ce era al Lui, nu al lor. În primul rând este textul din Fapte, capitolul 1 și 2, ziua cincizecimii, pentru că acolo suntem. Apoi, în varianta lui Matei, avem Matei 28, în care Domnul Iisus este pe punctul de a pleca și El încredințează ucenicilor lor ceva. Iar în Ioan, capitolul 20, avem și acolo momentul în care stăpânul, înainte de înălțare la cel, s-a întors la ucenici, a suflat Duh Sfânt peste ei și le-a dat o treabă de făcut. Ați-mi voie să le iau pe rând și să-mi pun aceeași simplă întrebare. Poate că, fiind în familie, ne-a dus Tavi în această atmosferă, ar trebui să iau microfonul, să mă duc prin sală și să-mi răspundeți dumneavoastră la întrebare. Care este acea avuție a stăpânului care trebuie să o punem în negoț, în așteptarea împăratului, a mirelui nostru ceresc? Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu un om care, când se plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi. Și știți restul istoriei, v-am povestit-o. Dacă sunt în ziua cincizecimii, cel care pleca într-o altă țară este însuși împăratul, cel înviat din morți, cel care a fost retezat din pricina păcatelor mele și ale tale, stârpit din mijlocul oamenilor ca să plătească plata păcatelor. El este cel care se pregătea de plecare. Și El este cel care vorbește cu ucenicii. Pe când era împreună cu ei, Domnul Iisus Hristos le-a spus: știți că Ioan a botezat cu apă, voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și ucenicii sar cu o întrebare: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția cerurilor? Ascultați răspunsul Domnului Iisus: nu este treaba voastră să știți vremurile, soroacele. Nu-ți investi timpul și energia și avuția stăpânului în astfel de lucruri. Nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Veți primi ceva ce nu este al vostru ca să puteți pune în negoț tot ce este al vostru și în felul acesta să-L așteptați pe mirele ceresc, pe stăpânul, pe împăratul. Aș îndrăzni să spun că în ziua cincizecimii, ceea ce au așteptat ucenicii timp de 10 zile în rugăciune, în camera de sus, a fost Duhul Sfânt. Să fie Duhul Sfânt care a coborât să locuiască în trupul meu, în inima mea, să mă transforme în templul Duhului Sfânt, avuția împăratului pe care mi-a încredințat-o ca să pun în negoț? Sună foarte ciudat, nu-i așa? să pună negoț ce? Dați-mi voie să mă mut în textul din Ioan. Maria stă la mormânt, Domnul Iisus Hristos apare, o strigă pe nume, Maria dă să-i cuprindă picioarele și Domnul Iisus îi spune, nu mă ținea. Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria înlemnit, fuge repede la ucenici, între timp Domnul Iisus ajunge în fața tatălui și este uns ca mare preot împărat, mare preot după rânduia lui Melchisedec. În seara acelea zile, Domnul Iisus intră prin ușile încuiate, se oprește în mijlocul ucenicilor și le spune, pace vouă, cum m-a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce veți ține vor fi ținute. Vor fi ținute. Care să fie avuția stăpânului? Care ne-a fost încredințată în așteptarea lui să o punem în negoț? Dacă mă gândesc la cuvintele Domnului Iisus, El spune același lucru. Luați Duh Sfânt. Să fie avuția Tatălui, tocmai Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt care coboară între noi. Dar ce se întâmplă în momentul acela? A fost foarte interesantă prima cântare care ați cântat-o. Am vorbit despre creație, despre faptul că El este Creatorul, agentul creator al lui Dumnezeu, a fost Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și Duhul lui Dumnezeu a chemat în existență întregul univers. Duhul lui Dumnezeu a energizat boțul de humă și în felul acesta omul a devenit un suflet viu. Acum, dacă eu sunt creația lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu m-a dus în existență, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu coboară în mine, El are capacitatea să administreze, să folosească întreaga creație, tot ce a pus în mine. Mi-a dat o voce, mi-a dat un dar de a vorbi, mi-a dat o inimă tăcută, dar o mână deschisă și întinsă spre cel de lângă mine. Dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu coboară în viața noastră și noi ne dăruim Duhului Sfânt și El are libertatea să lucreze în noi prin vase de lut, vase slabe, poate să lărgească împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă opresc în al treilea text. Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20. Iisus este înainte de plecare, împăratul este gata să plece într-o țară străină pentru o vreme și El a promis că se va întoarce. Și între timp noi avem o treabă de făcut. Iisus s-a apropiat de ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin. Ce să fie avuția stăpânului? Nu cumva este trupul și viața din el în care coboară Duhul lui Dumnezeu? Ca să ia acest vas de lut și să-l folosească pentru valori și câștiguri eterne. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pavel o exprimă poate cel mai bine în Galateni 2:20. Toți știți versetul pe din afară. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce îmi spune Pavel? În momentul în care am fost răstignit împreună cu Hristos, păcatele mele au fost iertate. Templul Duhului Sfânt a fost pregătit, curățit pentru coborârea Duhului Sfânt în viața mea. Dar atunci când Duhul Sfânt vine în viața mea, dragii mei, nu El este sluga mea, ci eu sunt robul Duhului Sfânt. Nu Dumnezeu a fost creat spre slava mea, eu am fost creat spre slava Lui. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu nu vine ca servitor în viața mea, vine ca stăpân în viața mea. Dar ce poate pune în negoț tot ce sunt și tot ce am? Tot ce sunt și tot ce am, când Duhul lui Dumnezeu pune în negoț pentru slava lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se lărgește. Acum, dacă ar fi să las pe Matei să-mi explice lucrurile mai pendelete. În Matei, ordinea lucrurilor, De fapt, în orice carte este foarte importantă. De aceea de ani de zile studiem Biblia pe cărți și nu țopăim prin Scriptură. Biblia nu e un măldar de materie primă din care eu să construiesc ce vreau, ci Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și în fața ei sunt în fața rugului aprins, trebuie să mă descalț, locul este sfânt. Observați, sunt asociate două tablouri în Matei. Primul este pilda talanților. În pilda talanților, stăpânul pleacă. Al doilea tablou este judecata. Matei, capitolul 25, versetele 31 la 46. În al doilea tablou, stăpânul vine. Cu alte cuvinte, mi-a văzut inima, mi-a încredințat după puterile mele, avuția sa, și imediat în tabloul următor vine să ceară socoteală pentru tot ce am făcut. L-am rugat pe Tavi să citească versetele 31 la 46. Ascultați-le, vă rog, cu atenție. Versetul 31.
Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul...
Tavi este scena judecății, trebuie să fie un pic mai grav, da? Pentru că nu e o poveste aici, ci toată lumea tremură când vine stăpânul. Și atunci, versetul 32, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui.
El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui... Veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță, și nu ți-am slujit. Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
Pilda talanților, stăpânul pleacă. Judecata, stăpânul vine. Spuneți-mi, doar din scena aceasta judecății, ce aș putea spune despre avuția stăpânului, despre talanții care mi-au fost încredințați spre a-i pune în negoț? Ce sunt aceștia? Dacă aș reciti textul, când un om este flămând, dragii mei, bucata asta de pâine pe care o am și o pot împărți cu el, ține cumva de averea stăpânului? Pe așa m-a învățat Domnul Iisus să-i spun în fiecare zi, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Când un om este amărât în temniță din pricina problemelor lui și Lidia Dan merge să-i viziteze, de fapt, ce faci? Iertarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care ai primit-o prin Duhul lui Dumnezeu care a lucrat în viața ta, vei și o împarți cu cel de lângă tine. Când îl îmbrățișezi pe Fiul Risipitor, când îl primești, acasă cu bucurie. Dragii mei, dacă eu sunt creația lui Dumnezeu și Duhul în ziua cinzecimii a coborât în viața mea, înainte de a pleca, Stăpânul mi-a spus, vă dau Duhul Sfânt și mă dau Duhului Sfânt așa cum s-a dat Pavel și încep să pun în negoț tot ce am spre slava lui Dumnezeu, spre lărgirea împărăției Lui. De fapt, împlinesc ceea ce Stăpânul așteaptă de la mine. Nu există mai mare valoare în universul nostru ca sufletele oamenilor. Și de aceea, când îmi trăiesc viața atingând pe cei din jurul meu, practic îmi pun talentul în negoț. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? După care, imediat versetul următor vorbește despre venirea Fiului Omului, căci Fiul Omului are să vină în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Săi. Vorbește despre venirea Fiului Omului și apoi este un verset ciudat, versetul 24. Vă spun că unii dintre voi nu vor vedea moartea până nu vor vedea venind împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă întorc pagina, imediat am muntele schimbării la față. Domnul Iisus Hristos împreună cu trei din ucenici apare Ilie și Moise și vorbesc cu el despre exodul sau suferințele pe care urma să le îndure în Ierusalim. Dar pentru ce a venit Iisus pe pământ? Pentru ce a suferit Domnul Iisus pe pământ? Nu cumva pentru sufletele oamenilor? Pentru sufletul meu și sufletul tău? Dacă pot pune în negoț aceste bogății nedrepte pentru mântuirea altora, dragii mei, voi auzi și eu într-o bună zi, ca și cei din pilda talanților, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Nu e așa că e interesant că Dumnezeu ne încredințează mai întâi soțiile sau soții noștri și o vreme umblăm împreună prin viață. Și apoi în bunătatea Lui se îndură de noi și aduce pe copii în mijlocul casei noastre. Sunt sufletele copiilor noștri. Dragii mei, oare n-ar trebui în mintea noastră să punem în negoț tot ce avem pentru mântuirea sufletelor lor și nu pentru satisfacerea dorințelor lor materiale? Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu dorește nu telefon de ultimă oră pentru copiii mei, nici mașina pe care și-ar dori-o ei, nici măcar casa în care să locuiască, ci dorește mântuirea sufletului lor. Mântuirea sufletului lor. Dacă vă aduceți aminte, în Luca există o pildă cu un bogat care i-a rodit țarina. N-am să citesc textul, am să vi-l povestesc. Domnul Iisus călătorea spre Ierusalim și în capitolul 12, versetul 13, unul din mulțime îl interpelează și spune: Învățătorule, spune fratelui meu să-și împartă averea cu mine. Și Domnul Iisus se uită la el și în auzul mulțimii spune: cine m-a pus împărțitor al averilor voastre? Cine m-a pus împărțitor al averilor voastre? După care spune pilda bogatului care i-a rodit țarina. O știți cu toții. Unui bogat i-a rodit țarina și a strâns rodurile, s-a uitat la hambare, a văzut că n-are unde să le pună și a zis: ce să mă fac? Ce știu ce voi face? Voi strica hambarele mele, voi face altele noi, voi aduna rodurile, după care voi lua un pahar de șampanie și voi zice: bea suflete și mănâncă, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. În noaptea aceea, Dumnezeu îi bate la geam și spune: nebunule, în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și astea toate, cui le vei lăsa? Cui le vei lăsa? Știți cum se termină pilda? Tot așa este cu oricine se îmbogățește față de tine, strânge față de sine, adună aver pentru sine, se mulțumește cu lumea materială. Cu alte cuvinte, tot așa este cu oricine care are impresia că Dumnezeu, când l-a mântuit, l-a mântuit ca lui să-i meargă bine, afacerile să-i înflorească, ca să-i se umple casa de bogății, copiii să nu ducă lipsă de nimica. care ar înhăma pe Dumnezeu la căruța lui, la împlinirea planurilor lui, care în mintea lui a pervertit până și rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția mea, facă-se voia mea, precum pe pământ, așa și în cer, Doamne. Tot așa este cu oricine își adună averi pentru sine și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea care am fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dar, Doamne Iisuse, de ce ți-ai frânt trupul pentru mine? Ca Duhul să poată coborî în viața ta, în viața mea, să poată lua în primire tot ce sunt și tot ce am și să pună în negoț pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Dar mă întreb, oare îl aștept cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos? E suficient să mă întorc înapoi la săptămâna care a trecut și să trec în revistă preocupările mele. Dragii mei, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce? Nu despre asta e vorba. Cred că e bine să te scoli de dimineață, să duci la servici și să-ți faci treaba de nota 10, să pui pâinea pe masa copiilor tăi. Este datoria ta. Cine nu poartă grijă de ai lui, mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. E prima mea responsabilitate. Dar în iureșul vieții am colegi de muncă, am vecini pe stradă, am oameni nemântuiți. Întrebarea mea este: cât am fost de preocupat de preocupările Duhului Sfânt din mine? Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu n-a venit să ne creeze o țară mai frumoasă, confort mai mare. Duhul lui Dumnezeu a venit să mântuiască suflete. Și noi suntem preoții lui, mijlocitori între cer și pământ, între oameni și Dumnezeu. Și prin felul în care trăiesc în ascultare de Hristos și prin preocuparea mea pentru sufletele lor, îl aștept pe Hristos așa cum El și-ar dori să fie așteptat, ca El să fie așteptat. Oare mă preocupă venirea Domnului? De câteva săptămâni, Tavi vine în fața noastră cu un buletin de rugăciune. Știu că suntem ca o căruță sau ca o mașină care a pornit foarte greu. Nu ne plac probabil evenimentele, eu aș fi vinovat de lucrul acesta și de aceea nu ne-a venit să ne înhămăm la ce se va întâmpla în octombrie. Dar cred că faceți abstracție de ce va fi în octombrie și mă întreb, oare ar trebui să mă preocupe scaunul acela gol de lângă mine? Copilul meu care s-a botezat și nu mai este în biserică? Tinerii care au fost pe aici, cât intră pe ușa bisericii, atâția pleacă? Ar trebui să mă frământe lucrul acesta? Oare, dacă realmente aș trece 10 nume să mă rog pentru ei, o săptămână, o lună, 3, până în toamnă, oare Duhul lui Dumnezeu s-ar bucura în viața mea? Ar trage la căruța asta împreună cu mine? Cu siguranță. Dragii mei, când cerem ceva după voia lui Dumnezeu și fiți absolut convinși că voia lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor. Și de aceea Scriptura ne cere să ne rugăm pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii, să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea și să oferim o astfel de viață de preot lui Dumnezeu ca El să mântuiască pe cei din jurul nostru. Frații mei, hai să facem gestul acesta mărunt. Și aș vrea să-l aud pe Tavi spunând: wow, de 3 ori am fost după buletine de rugăciune și încă mai e nevoie de altele. Dar putem începe cu lucrul care ne este la îndemână. Te poți ruga oriunde ești. Bărbații se ridică spre cer, mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Ia-l cu tine, oprește-te în stația de autobuz, adună înaintea lui Dumnezeu numele respective și lasă pe Duhul lui Dumnezeu să te ia în primire. Ca într-o bună zi să auzim: bine, rob bun și credincios. Amin.